እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ናይልሳትን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ደምሶም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 19 ጥቅምቲ 218 ወይ ከዓ 9 ጥቅምቲ 211 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሪፖርተራቱ ስልጠና ክህብ ዝቐኒ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሎሚ ስልጠንኡ ዘዚሙ ወረቐት ምስክር ሂብዎም ኣሎ። ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ምስራሕ ናብ ኤርትራ ተጓዒዙ ዘሎ መሳርሕትና ተወለወለ ገብርኤል እውን ካብ ዘለዎ ገለ ሓበሬታ ከካፍለና ምስመር ኣሎ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ባይታን ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቐድም ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲ ዜና እኖ ኣብ ኢትዮጵያ ብቕድሚ ትማል ረቡዕ ዝተኣስሩ ናይ ሕጊ ጠበቓ ሄኖክ ኣክሊሉን ኣቶ ሚካኤል መላከን ብዘይ ቅድመ ኩናት ብቕልጥፍ ክፍትሑ ዓለም ለኸ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓቲቱ። ፖሊስ ንኽሲ ዘቕረቦ መበገሲ መሰል እምበር ገበን ኣይኮነን ክብሉ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝከታተሉ ኣቶ ፍስሐ ተክሌ ንቪኦኤ ገሊፆም።
ሄኖክና ሚካኤል የተከሰሱበት ነገር ራሱ ወጣቶችን በማደራጀት ከአዲስ አበባ ውጭ በተወለዱ ሰዎች መምራት የለባትም በማለታቸው
ሄኖክን ሚካኤልን ዝተከሰሱሉ ንመንእሰያት ብምውዳብ ኣብ ኣዲስ አበባ ወይ ድማ ኣዲስ አበባ ካብ ኣዲስ አበባ ወፃኢ ብዝተወሉ ክትምራሕ የብላን ምስ ናይ ፍልስጤም ኤምባሲ ርክብ ምፍጣሮም ዝብል እዩ። እዚኦም ገበናት ኣይኮኑን፣ ፈፂሞምዎም እንተ ደኣ ኮይኖም እውን መሰሎም እዮም ተጠቂሞም እዮም ዝበሉ ናይ ምውዳብ መሰል ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ እውን ይሮም። እዞም ሰባት እዚኦም ክእሰሩ ስለ ዘይነበሮም ኢና ብዘይ ቅድመ ኩነት ክፍትሑ ንብል ዘለና ኢሎም ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ናይ ሶማልያ ክልል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ኣቶ ዓብዲ መሓመድ ካብ ቤት ማእሰርቲ ንምምላጥ ፈቲኖም ከም ዝነበሩ ፖሊስ ገሊጹ። ኣቶ ፈቃዱ ጸጋ ኣብ ጠቕላላይ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዳይረክቶሬት ዳይረክተር ጉዳይ ዝተዋደዱ ገበናት ንመሳርሕትና ሶሬ ኣረርዮ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ካብ ዝሓለፈ ቆፀሮ ጀሚሩ ምስ ሓለውቶም ጸገም ይፈጥሩ ከም ዝጸንሑ ገሊፆም።
ታስሮ ያሉበት ክፍል የበር መስታወት መሰባበራቸውና ይህም ለማምለጥ ሙከራ ከማድረግ
ዝተኣስሩሉ ክፍሊ ናይ በር መስትያት ምስ ባሮምን እዚ ምስ ፈተነ ምምላጥ ዝተታሓዘ ካብ ዘርአይዎ ባህሪ ኢና ተረዲእና ዘለና። ናይቲ በር መስትያት ተሰባቢሩ ሓለውቶም ከኣቱ ክነግርዎም ከለዉ ምስኦም ንምትሕንና ፈቲኖም እዮም ዝበሉ። ካብ 26 ሓምለ ክሳብ 30 ሓምለ 2010 ዓ ም ኣብ ክልል ሶማልያ ከተማ ጅግጅጋ ብዝተፈጥረ ህውከትን ዕግርግርን ኣብ ቅፅር ዝውዕሉ ኣቶ ዓብዲ ሎሚ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ንድሕንነቶም ክበሃል ኣብ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ተኣሲሮም ከም ዝጸንሑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ዓብዲ ግን ነቲ ክሲ ብምንጻግ ሽመይ ንምጽላምን ንዓይ ንምውቃዕን እዩ ኣብ ልዕለይ ዝለዓለ ተጽዕኖ ይግበር ኣሎ ክብሉ ጠሪዖም ኣለዉ። ፖሊስ ንጥርዓኖም ነጺግዎ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ን19 ጥቅምቲ ቆጽሮ ሂብሎ። ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በዝሒ ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ካብ 11 ናብ 9 ከም ዘውረዶ ዝበጽሐና ዜና ሓቢሩ። ፋና ብሮድካስቲንግ ከም ዝሓበሮ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ትማሊ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ብመሰረት ሕገ ደንቢ ናይቲ ውድብ በዝሒ ኣባላት ፈጻሚ ስራሕ ናይ ምውሳኺ ይኹን ናይ ምቕናስ ስልጣን ውድባዊ ጉባኤ እዩ ይብል። ቅድም ክብል በዝሒ ንምውሳኺ ዝተወስደ ስጉምቲ ብውድባዊ ጉባኤ ብዘይምዃኑ ተኣሪሙሎ ይብል። ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝርከቡ ሪፖርተራቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝሓለፉ 5 መዓልታት ክህቦ ዝቐነየ ስልጠና ሎሚ ዛዚቡ ምስክር ወረቐት እውን ሂብሎ። እቲ ስልጠና ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ሚዛናውን ርትዓውን ሪፖርታት ከመይ ከም ዝስራሕ ዝጨበጥሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ንመነባብሮ ህዝቢ ዝምልከት ኣብ መንጎ ህዝብታት ግጭት ዘይኮነስ ምቅርራብ ህውከት ዘይኮነ ሰላም ዘምፁ መደባት ንከዳልዉ ንሰልጠንቲ ከም ዝተገልጸሎም ዳይረክተር ቪኦኤ ክፍሊ ኣፍሪካ ኣቶ ንጉሴ መንገሻ ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ገሊጹሎ። ዴሞክራስን ዴሞክራሳዊ ትካላትን ንምህናፅ ግደ መራኽብ ብዙሃን ዝለዓለ ምዃኑ ዝገለጸ ኣቶ ንጉሴ ድምፂ ኣሜሪካ ድማ ዝኸኣሎ ከም ዝሰርሕ ቅድም ግብል ተዛሪቡ እዩ። ረዲ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልን ሓዊሱ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝተዋፅኡ 37 ጋዜጠኛታት ዝሃቦ ስልጠና ሎም ዛዚሙ ፈላማይ ኣፍሪካዊ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ አቶ ንጉሴ መንገሻ ድሕር 37 ዓመታት እዩ ናብ ሃገሩ ዘመለሰ ኣሎ። ኮሚሽን ምርጫ ኣፍጋኒስታን ፍሉጥ ኣዛዚ ፖሊስ ሓዊሱ ክልተ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ምስ ተቐትሉ ኣብ ደቡባዊ ግዝኣት ካንዳሃር ዝካየድ ፓርላመንታዊ ምርጫ ብሓደ ሰሙን እናዊሕዎ። ፅባሕ ቀዳም ክካየድ ዝነበሮ ምርጫ ምንውሑ ሕዙናት ናይቶም ግዳያት ስነ ስርዓት ቀብሪ ንክፍፅሙ እዩ። ኣዛዚ ፖሊስ ጀነራል ዓብድራዛቅ ሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን ነይሮም ሎማዓንቲ ሓሙስ ተተኩስዎም ዝተቐትሉ። ኣሜሪካዊ ጀነራል ስካት ሚለር ጉድኣት ኣይወረዶምን። እቶም ጀነራል ምስ ዋና ኣመሓዳሪ ካንዳሃርን ካልኦት ሰበስልጣንን ንምዝርራብ ኣብ ቀፅሪ ኣመሓዳሪ ካንዳሃር ዑደት ይፍፅሙ ነይሮም። ናይቲ ከባቢ ማዕኸናት ዜና ከም ዝሓበረኦ ኣብ ልዕሊኦም ተኽሲ ክኽፈተሎም ከሎ እቶም ተሳተፍቲ ነፋሪት ንምስፋር ይጓዓዙ ነይሮም። ፖሊስ ቱርኪ ሬሳ ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ኣብ ጥቓ እስታንቡል ኣብ ዝርከብ ጫካን ካብታ ከተማ 90 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ናይ ገጠር ከባቢን ይደሊ ከም ዘሎ ሰበስልጣን ቱርኪ ሎማዓንቲ ዓርቢ ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰበስልጣን ቱርኪ ኮሻጊ ዝተቐትለሉ ዝተቐርፀ ድምፂ ንሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ኣይሃብናን ኢሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ነቲ ዝተቐድሐ ድምፂ ሰሚዖም ክብላ ማዕኸናት ዜና ፀብፂበን ነይረን። ፖምፒዮ ግን ቴፕ ኣይረኣኹን ኣይሰማዕኹን ጽሑፍ እውን ኣየንበብኩን ክብሉ መሊሶም። ናይ ቱርኪ ሚኒስትር ወፃኢ ውፅኢቱ ንምሉእ ዓለም ክነፍልጥ ኢና ምባሎም መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ቱርኪ ገሊፀን ኣለዋ። ኣብ መወዳእታ ኣስታት $1 ቢልዮን መን ይወስድ ይኸውን? ሚልዮናት ኣሜሪካውያን ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝወድቕ ሎተሪ ናብ $1 ቢልዮን ዝፅጋዕ ገንዘብ ብህርፋን ይፅበይዎ ኣለዉ። ሎማ ዓርቢ ዝወፅእ ዕፃ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ካልኣይ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። 1.59 ቢልዮን ሎተሪ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ወዲቑ ነይሩ። ስርሖም ንምቁራፅ ወይ ንግብረ ሰናይ ንምውፋይ ሕልሚ ዘለዎም ሰባት ኣብ ቀረባ መዓልታት ቲኬት ኣብ ዝሽወጠሉ መደብራት ተሰሊፎም ይስለፉን ኣለዉ። 970 ሚልዮን ሜጋ ሎተሪ ንምዕዋት ሰባት ስራሕ በዚሕዎም ኣሎ። ናይ ምዕዋት ዕድሉ ሓደ ካብ 303 ሚልዮን እዩ። ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣብ ሓደ ዓመት ብበርቂ ወይ ብነጎዳ ክትውቃዕ ዘለካ ዕድል ሓደ ካብ 1 ሚልዮን እዩ ኢሉ ካብ ዘቐመጦ ኣዝዩ ዝነኣሰ ማለት እዩ። እዚ ማለት እዚ ሎተሪ ካብ ዝበፅሐካስ በርቂ ክወቕዓካ ዝቐለለ እዩ ከም ማለት እዩ። ሓደ ሰብ እንተዳ በፂሕዎ 970 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ይኽፈሎ። ሓደ ግዜ ክኽፈሎ እንተ ደኣ ደልዩ ግን 548 ሚልዮን ይወስድ። ናይ ፌደራል ክፍለ ግዝኣት ወይ ከባብያዊ ግብሪ ክትኸፍል ግን ግድን እዩ። ጽባሕ ቀዳም ዝወድቕ ሎተሪ እውን ኣሎ። ፓወርቦል ዝበሃል ሎተሪ 430 ሚልዮን ንኩልኹም ዝገዛእኹም ቲኬት ሎተሪ ሰናይ ዕድል። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቪኦኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልን ንዝርከቡ 37 ጋዜጠኛታቱ ዝሃቦ ስልጠና ሎሚ ዛዚሙ ኣሎ። እቲ ስልጠና ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ሚዛናውን ርትዓውን ሪፖርቱታት ከመይ ከም ዝስራሕ ዝጨበጥሉ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ንመነባብሮ ህዝቢ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ህዝብታት ግጭት ዘይኮነስ ምቀረራብ ህውከት ዘይኮነስ ሰላም ዘምፅኡ መደባት ንክዳለው ንሰልጠንቲ ከም ዝተገልጸሎም እውን ዳይረክተር ቪኦኤ ክፍለ ኣፍሪቃ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ገሊጹሉ ኣሎ። በትሪ ስልጣንነቱ ቃለ መጠይቅ ፀሚቑ ኣቅርቦ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ከመይ ኣለኻ እንታይ ይስምዓካ ኣሎ ኢልዎ ኣቶ ንጉሰ ካብ ዝሃቦ ምላሽ ይቕፅል።
እንዴት ምን ብዬ እንደመርም ኣላኩም። ደስታ ነው፣ ደስታ በደስታ ላይ
እንታይ ክብለካ ከም ዝኽእል እውን ኣይፈልጥን። ታሕጓስ፣ ሙሉእ ታሕጓስ እዩ ዝስምዓኒ ዘሎ። ኣብ ዘረባና ንግሆ ንግሆ መስኮት ገዛና ክፍት ኣቢለ ንፀሓይ ኢትዮጵያ ክርኢ ከለኹ ኣበይ ድየ ዘለኹ እናበልኩ ንባዕለይ ይሓትት ኣለኹ። ኩሉ ሻዕ ብታሕጓስን ፍሳኒ መሊአ ዝርከብ። ንነዊሕ ግዜ ይሓልሞ ዝነበረ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ይምንዮ ዝነበርኩ ስለ ዝመልኣለይ ብዘይ መጠን ሕጉስ እየ። ካብኡ ዝሰገረ ልዑል ክብሪ ኩርዓትን ደስታን ይስምዐኒ በለ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይቕፅል።
ብነገር ላይ ደሞ ኣሁን እናስተምር እናሰለጥር ያመጣናቸው 13 የሶማሌ ስትሪንገርስ
ኣብ ዘረባና ኣብቲ ስልጠና ንክሳተፉ ዝሰሓብናዮም 13 ሶማልያውያን ወኪላትና ከምኡውን 14 ካብዚ ካብ ኢትዮጵያን ሓደ ካብ ኤርትራን ዝመፀ ናይ ብሓቂ ዝዓብዩን ተስፋ ዘለዎምን ጋዜጠኛታት እዮም።
ዝተውሃቦም ስልጠና መደባት ሬድዮ፣ ቴሌቭዥን፣ ማሕበራዊ ሚድያን ዘጠቃለለ ከም ዝኾነ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይጠቅስ። ንሱ ወሲኹ ንዓይ ልዕሊ ኩሉ ዝሓጎሰኒ ኢሉ
ትልቁ ነገር ለእኔ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰጠኝ በስራ ህይወቴ ውስጥ ከነዚህ ወጣት ከተሳለፍኩት ያን እና
ደግሞ ኣብ ዕድመ ስራሐይ ልዕሊ ኩሉ ዘሐጎሰኒ ምስዞም መናእሰይ ጋዜጠኛታት ዘሕለፍክዎ ሓደ ሰሙን እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ኢትዮጵያ ኣብ ሓዱሽ ዘመን ምስግጋር እያ ትርከብ። ኣብዘን ዝሓለፋ ሓፀርቲ ግዜ እውን ብዙሕ ለውጢ ተተግቢሮም እዮም። ብዙሓት ለውጥታት እውን ኣብ ቅድመና ትፅበት ይግበረሎም። እዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ኣብቲ ለውጢ ዝህልዎም ተራእና ኣተኩርና ሰሪሕና ኣሉ።
ኣብቲ ንሓሙሽተ መዓልታት ዝዘለቐ መደብ ስልጠና ቪኦኤ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ምሳናውን ርጥዓውን ሪፖርታት ከመይ ከም ዝስራሕ ዝተገንዘቡ ይመስለኒ። ኩሉ ሻዕ ኣብ ሰበር ዜና ጥራሕ ካብ ምትኳር ኣብ ሕልና ህዝቢ ዝተርፍ ንመነባብሮ ህዝቢ ዝልውጥ ኣብ መንጎ ህዝብታት ግጭት ዘይኮነ ዘቀራርብ ህውከት ዘይኮነ ሰላም ዘምፅእ መደባት ንኸዳሉ እዩ ተነጊርዎም ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ መጻኢ ሃገራውን ከባብያውን ምርጫታት ኣዝዩ ውዑይ ወፍርታት ዝካየደሉ ክኾን እዩ ኢልካ ትፅቢት ይግበር። ስለዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ነቲ ዝካየድ ወፍርታትን መደባትን ምርጫ ንምሽፋን ክሳዕ ክንደይ ቅርብ እዩ ዝብል ሕቶ ቅሪቡሉ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ ይምልስ።
እዚ ጥያቄ ነው። በነገር ላይ ከዚያ ኣካባቢ ንሰራጭቱን ብግል የሚድያ ኣውትሌትም ሆነ በመንግስት
ጽቡቅ ሕቶ እዩ። ኣብ ዘረባኻ ካብ ኢትዮጵያ ዝፍነው ናይ ውልቅን መንግስታዊን ሚድያታት ናይ ምክትታል ዕድል ኣለኒ እሞ ስራሕና ብዝግባእ እንተዘይፈፂምና ካብቲ ፀዋታ ወፃኢ ዝገብሩና ይመስለኒ። ህዝቢ ሓበሬታ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ምርካቡ ዘላትም ዘይኮነስ ቅኑዕን ከዘራርብ ዝኽእል ሓበሬታ ምርካቡ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብመንፅር እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብዙሕ ትፅቢት ይግበረሉ እዩ። እዚ ስልጠና እዚ ዘዳለውናዮ እውን ነዚ ዘልዓልካዮ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ።
እቲ ዝለዓለ ምኞተይ ማእከል ሪፖርት ቪኦኤ ኣብዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽፈት እዩ ዝብል እዩ። ዝተወሰኑ ህንፃታት ርኤ ክምለስ እየ። ኣብዚ ቀረባ እዚ ድሌትና እዚ ክሰምር እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሉ ድሕሪ 37 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ናብ ሃገሩ ዝተመልሰ ዳይረክተር ቪኦኤ ክፍሊ ኣፍሪቃ ኣቶ ንጉሰ መንገሻ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ኤርትራ ገለ ሪፖርተታት ንኸገብረልና ናብኡ ተጓዒዙ ኣሎ። ገለ ዘካፍለና ሓበሬታ እንተሎ ኣብ መስመር ሒዘ ኣለኹ። ተወልደ ኣብኢኻ ዘለኻ?
እኒኣ ከመምሲኹም ከመምሲኺ ኣብ ወደብ ዓሰብ የ ዘለኹ።
እንኳዕ ድሓን ኣትኻ እሞ እግረ መንገድኻ ዝረአኻዮ ክትሕብረና ትደልዮ ነገር ትሃል እዩ
እወም እኒኣ መገዲ ዓሰብ ቀሊል ኣይኮነን ከባቢ 700 ኪሎ ሜትር እዩ። ስለዚ ብሓደ መዓልቲ እውን ዝእቶ ኣይኮነን ወይ ቅርብ ኢልካ ክሓድር ኣለካ። ትማሊ ሓሙስ ኣብ ባጣ ሓዲርና ካብ ባጣ ለይቲ ሰዓት 5 ተበጊስና ኣብ ዓሰብ ከዓ ምሸት ሰዓት 7 ብልናእትና። ስለዚ ልዕሊ 12 ሰዓት ኢና ተጓዒዝና። እቲ መገዲ መብዛሕትኡ ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ገለገለ ግን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ዕራፋይለ ዝበሃል ካብ ደቡብ ዝመፅእ ዓበይቲ ውሃይ ዝብኡ ስለዝሓልፍ ንባህሪ ገፁ ሩባታት ገሊኡ ውሒዝ ገሊኡ ጭካ ስለዝነበሮ መካይን ኣብ ጭካ መታውን ገፊእካ መውፃእን ዝነበሮ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ካብ ኣስመራ ክሳብ ባጣ ዘሎ ሰብ ብብዙሕ ዝፈልጦ እዩ። ነፋሲት ንባትካላ ግን ዳዕዶም ጎሎ ጋሕተላይ ኢልካ ማሳዋ ወይ ባጣ ተኣቱ ካብኡ ድሕሪ 50 ኪሎ ሜትሮ ፎሮ ዝበሃል ኣላ ናይ ንዑዘባ ከተማ እያ። ድሕሩ ዕራፋይል ክቲ ብርቱዕ ሩባታት ዝነበሮ ሓር ጎልደሊ ክሓልፍ ገላዕሎ ተኣቱ ኣድኬሎ ዝበሃል ኣሎ ድሕሩ ማስፋፋጡማ ጋርሳይ ባህላይ ተንፍልጣት በዓል ጢዖ ዕዲ በርዓሰለ ዝበሃል ኣለዋ ባሕር በይሉል ከዓ ብየማን ገዲፍካ ዓሰብ ሰኣቱ። ስለዚ
ዓሰብለኹ ፅቡቅ መንገዲ ቡሬ ዓሰብ ከም ዝተኸፈተ ዝፍለጥ እዩ። ኣብኡ ምናልባት ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ዝረኣየሉ ኩነታት ኣሎ ዶ?
ምን ሕጂ ከምዚ እዩ። ኣነ ሕጂ ናብ ቡሬ ገፀይ ገና ከንቀሳቀስኩን ምናልባት ፅባሕ ናብ ገፀይ ክኸይድ ሓሳብ ኣለኒ። ግን ኣብዚ ኣብ ዕዳጋ ኢሎም ዓንቲ ርኢለ መብዛሕትኦም እቶም ሸያጦ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እዮም። እዮም ኩሎም ብቡሬ ዝመፁ እዮም ከምዝነገሩኒ ዘለይ ወፅዒኖም ተኺሎም ንዓሰብ ከም ዝመፁ እሞ ዓሰብ ከዓ ብዝለዮም ሸይጦም ከም ዝምለስ እዮም። ስለዚ እቲ ንግዲ ኣብቲ ዶብ ኣይኮነን ዝካየድ ኣብዚ ተኺሎም ኣብ ዓሰብ እዩ።
እንታይ ዓይነት ነገራት እዮም ኣምፅኦም ዝሸጡ? እሳቶም ከ ካብኡ ዝዕድግዎ ነገራት ኣሎ ዶ?
እወ ፅቡቅ ሕቶ። ሕጂ እቲ ናይ ዓሰብ ፍልይ ዝበለ ቀበብ እዩ ዘለዎ። ናይ ኣታክልታ ዓይነት እዩ፣ ናይ ፍሩታ ናይ ሕምልቲ ዓይነታት እዩ። ከምኡረ ሽጉርቲ ክምሳት እዮም ዘምፅኡ፣ ሕምልቲ እውን ከምኡ ማለት እዩ። እንታይ ሒዞም ይኸዱ ዝበልክዮ ዝበዝሕ ካብ የመን ይኹን ካብ ሰዑድያ ኣትዩ ክኸውን ዝኽእል ኣቑሑት እዮም ሒዞም ዝኸዱ። ከም ናይ ወፃን ኮቦርታ፣ ቴሌፎናት፣ ኤሌክትሮኒክስ ዝኣመሰለ ክዳውንቲ፣ ናይ ቆልዑ ብብዝሒ ሒዞም ከም ዝኸዱ እዮም። መብዛሕትኦም ካብ ኮምቦልቻ፣ ወልድያ ከባቢ ወሎ ዝመፁ እዮም። ካብ ኣዲስ ኣበባ እውን ዝመፁ ኣለዉ። ካብ ጎንደር ዝመፁ እውን ረኪቡ ኣለኹ። ኣብቲ መጀመርታ ፅቡቅ ነይሩ ይብሉ ኩላቶም። ሕጂ ግን ነጋዶ በዚሖም ብሓቂ ንሳቶም በቲ ናይ ፍቕሪ በቲ ናይ ምሕዝነት ንዓሰብ ምርኣይ ብዝብል እዮም ዘካሓስዎ እምበር ብዋጋ እዚኦም ኣዝኦም እንዳኸሰሩ እንዳኸሰሩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ኣብ ቀፃሊ ከመይ ክኸውን ብዙሕ ክፍለጥ ኣይኮነን።
ካልእ ብዛዕባ ዓሰብ ኣብዚ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ዳርጋ ምንም ምንቅስቃስ እውን ዘይነበራ ከምዚ ሰፈረ ውትድርና እምበር ሰብ እውን ዝነብረሉ ዓይነት ስምዒታት ዝፈጠር ኩነታት ኣይነበረን ዝስምዑ ነበሩ እሞ ህዝቢ ኣለዋ ዶታ ከተማ እስቲ ብዛዕባ እታ ከተማ ትዛጊድ ዝረእካዮ ነገር ተሃል እዩ።
እዚኣ ከውን ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶያ ኣብ ዝበልክዮ ኣነ እውን ሓቀር ምዝራብ ካብቲ ዝነብረኒ ዝተፈለየ እዩ። ስዋ እንታይ እዩ ህዝቢ ኣሎ ህዝቢ ይንቀሳቀስ እዩ ኳናት ሙዚቃ ቤታት እቲ ኣሎ ዝበሃል ኩሉ ነገራት ሲ ትሪኦ ኸ ግን ብዓቕሙ ማለት እዩ። እዚ ሓደ ኮይኑ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እዞም ደቂ ዓሰብን እቶም ቅድሚ ሕጂ ንዓሰብ ዝፈልጥዋ ዓሰብ ጥራያ ተሪፋ ከምዚ ኩነት ሩሲ። ስለዚ እቲ ቀደም ዝፈልጣን እቲ ሓዲሽ ዝፈልጣን በበይኒ እዩ። ሰብ የብላና ንሓስብ ነበርና ሰብ ፀኒሕዋ እዩ። እቶም ቀደም ከም ወደብ ዓሰብ ዝፈልጥዋ ከዓ ጨሪሻ ኣዝዩ ኣዝዩ ሰብ ውሒድዋ ከም ዝፀንሐት እዩ ክገለፅ ዝኽእል እሞ
ከከምቲ ዝፈልጦ ነት ኩነታት ብጣዕሚ ፅቡቅ የመስግነካ ተወልደ። ኣብ ዝቕፅሉ እውን ፀብፃባት ክንፅበ ኢና። ድሓንቀኒ
ድሓንቀኒ ምን ያቀኒ ለይ ሙሸ ሰላም በለለይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ካብ ዓዲ ንዋሽንተን ዲሲ ዝመፀ ጋዜጠኛ ሆርን ኣፌርስ ዳንኤል ብርሃንን ካብ ዋሽንተን ኣብ ዓዲ ቀኒዩ ዝተመለሰ ዳይረክተር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣሉላ ሰሎሞንን ኣጋይሽ ገይርዎም ኣሎ በትረ ስልጣን። ዳንኤል ብርሃነ ህዝቢ ትግራይ ብሕወሓት ረብሪቡን ኣማሪሩን ነይሩ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ብዝተፈፀመ ኩነታት ተመሊሱ ንሕወሓት ንክቕበሎ ኣገዲድዎ ኣሎ ክብል ከሎ ኣሉላ ሰሎሞን ብወገኑ ብኣብርኡ ሕወሓት ናብ ፀገም ከም ዝኣተዎ ምግምጋሙን ንክክሕስ ሓደን ናይ መወዳእታን ዕድል ከም ዝተዋህቦ ስለዚ ተገንዘበን እዩ ይብል በትረ ስልጣን እዩ ንክልቲኦም ኣዘራሪብዎም።
ኩነታት ዳያስፖራውያን ኣልዒሉ ክዛረብ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ምንጪ ሓበሬታ ዳያስፖራውያን ኣብ ፌስቡክ ዝተመርኮሰ ኮይኑ ዩ ረኪበዮ ይብል። እቲ ዘለዎም ተገዳስነት ግና ኣዝዩ ዘግርም እዩ። ምስቲ ዘሎ ጻዕቂ ስራሕን መነባብሮን ኣነጻጺርካ ብዛዕባ ሃገሮምን ከባቢኦምን ሓያል ተገዳስነት ከም ዘለዎም ሓባር እዩ በለ። መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንውዕል ሰላም ድሕሪ ምኽታሞም ናብ ዛላምበሳን ራማን ዝኸተተ ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ዘርእዮ ነገር ተኸታቲልካ ኢኻ ኢለ ተስፋ ይገብር እሞ እንታይ ተሰማዕካ ኢለ ሓቲተዮ ንዳንኤል ብርሃነ ይቕጽል።
መጀመርያው በጣም ስሜት የሚነኩ ናቸው የነበሩት ክስተቶች፣ የነበሩት ዜናዎች፣ ቪዲዮዎች፣ ምስሎች ምናያቸው
ቀዳማይ ንስምዒትካ ዝትንክፍ እዩ። ዝፈልጦምን ክሳዕ ክንድቲ ኣታዊ ዘይብሎም ሰባት ገሊኦም ንኣስመራ ከይደ ነይረ፣ ገሊኡ ድማ ንሰንዓፈ ከይደ ነይረ ኢሎምኒ። እዚ ቀሊ ነገር ኣይኮነን። እዚ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ ተነፋፊቑ ከም ዝነበረን ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፋቐርን እዩ ዘርእየካ። እቲ ንብዓትን ፍቕርን ንስምዒትካ ዝትንግፍ እዩ።
እዚ ኩሉ ክትርኢ ከለኻ ድልየት ህዝቢ ፍቕርን ምንፍፋቕን ስለ ዝኾነ ብዝተሃንፀ ፖለቲካዊ መንድቕ ተረሓሒቑ ከም ዝጸንሐን ስምዒትካ ዝትንክፍን እዩ ኮይኑ ረኺበዮ በለ። ከምዚ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ እዚ ዕርቅን ሰላምን ክመጽእ እዩ ኢልካ ዶ ተጸቢኻ ነርካ? ንዝብል ሕቶ እውን ዳንኤል ከምዚ በለ።
የጂኦፖለቲክስ ጉዳይ ኖ ከይላ ዓለማት በመጣ ግፊት ኖ
እዚ ጉዳይ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይ እዩ። ናይ ካልእ ዓለም እውን ተሓዊስዎ እዩ። ሕዚ እውን ብጥንቃቐ ክትሓዘለዎ ጉዳይ እዩ።
ብዙሓት ውሃብቲ ርእቶን ተንተንትን ግና ኢለዮ ክልቲኦም መራሕቲ ንሳልሳይ ወገን ከይተጸበዩ ብገዛ ርእሶም ክኢሎም ናብ ስምምዕነት ምብጽሖም ይንእድዎም ህዝቢ እውን ከመስግኖም ከሎ ሰሚዐ እየ። ናብ ኩነተ ትግራይን ሕወሓትን ክመልሰካ ኢለዮ ንዳንኤል ብርሃነ። ሕወሓት ኣብ ገምጋሙ ምስ ህዝቢ ሕቖን ከብድን ኮይንና ጸኒሕና ኢና በስቢስና ንሕድሪ ሰማእታት ጠሊምና ዝብሉን ካልኦትን ነጥበ ገምጋማት ገይሩ እዩ። ድሕሪ እቲ ገምጋም እቲ ኩነታት ዝምድና ገዛእ ፓርቲ ትግራይ ሕወሓትን ህዝቢ ትግራይን ኣብ ምንታይ ኩነታት እዩ ዝርከብ ትብል ኢለዮ ንዳንኤል።
ህዝቡ ብህወሓት ብከፍተኛ ደረጃ ተሰላይቱና ተማሮ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው። ህዳር ላይ
እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ረብሪቡን ኣማርሩን እዩ ነይሩ። ሕዳር ዝተሳለጠ መምሕያሽ መሪሕነት ዝተወሰነ ተስፋ ሂቡ ይኾን እዩ። ልዕሊ ኩሉ ንሕወሓት ዝጠቐማ ግና ደጋዊ መጥቃዕትን ወፍርን ክህሉ ከሎ ናይ ምትሕባር ባህሊ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩነታት ገምጊሙ እዩ ነዚ ውሳነ እዚ ሒዙ።
እቲ ዘስግአኒ ነገር ባለ ዳንኤል ብርሃነ፣ ሕወሓት ብናታቶም ፖለቲካዊ ብልሓትን ፖለቲካዊ ውዳበን እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎድና ኣሳሊፍና እዩ ኢሎም ከየሓስቡ እየ ዝፈርሕ በለ። ህዝቢ ካብ ሕወሓት እንታይ ክይጽበ ንስኻ ኸ እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ባህላይ ኢኻ ዝብል እዩ ቀጺሉ ናብ ዳንኤል ዝቐረበ ሕቶ።
አንድ በኣድራጅት ደረጃ ከመንግስቲ መነጠል ያለባቸው መዋቅሮች ኣሉ። ለምሳሌ ትምህርት ተቋማት ላይ ይዞ
ሓደ ብደረጃ ውዳበ ክፍለዩ ዝግብኦም ትካላት ኣለዉ። ንኣብነት ላዕለዋይ ትካላት ትምህርቲ ብኣመሓዳሪ ዞባታት እዮም ብደረጃ ቦርድ ዝምርሑ። እዚ ካብ ረብሕኡ ጉዳእቱ እዩ ዝሕይል። ካልኣይ ሚድያታት ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ውድብ ነፃ ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ ክዝርጋሕ ኣለዎ። ትግባረ ነፃ ምርጫ ክረጋገጽ ኣለዎ። ነፃነት ሓሳብ ካብ ምግላጽ ዝጻብኡ ኣባላት ኣደብ ክገዝኡ ክሰርሕ ኣለዎ። ሕወሓት
ኣብ ስደት ዝነብሩ ተቃወምቲ ወይ ከዓ ተፈኻኽርቲ ፓርቲታት ጠቕሊሎም ንዓዶም ኣትዮም ኣለዉ። ድምሕትን ዴሞክራስያዊ ምትሕባር ትግራይን ኣትዮም እዮም። ብዛዕባ ዝምዑ ባህል እዚ እንታይ ርእቶ ኣለካ ኢለዮ ዳንኤል ይቕጽል።
ኣነ እንኳን ገቡ ኣነ ማለት ራሴ ምህረት ኣይሆኑብኝ እንጂ ኣኹን ባለፉት ኣምስት ስድስት ዓመታት ስለ ኣጋጣሚ
ኣነ እንኳዕ ኣተው እዩ ዝብል ምስ ገለ ተቃወምቲ ኣብዘን ዝሓለፋ 5-6 ዓመታት ይራኸብ ነይረ እየ። እንኳዕ ኣተው ሓቂ እዩ ገሊኦም ዝኣተውሉ ኣተኣታትውኦምን ዕግርግርን ንሪኦ ኣለና። ንእሽተይ ጥንቃቐ ዝጎደሎ እዩ። ነገር ግን ምእታዎም ጽቡቕ እዩ። ዝተረፉ እንተልዮም እውን እንተዝኣትዉ ጽቡቕ እዩ።
ገሊኦም ዝኣተዉ ስራሕ ዘለዎም እዮም። ፍቓድ ሓቲቶም ንዓዲ ዝኣተዉ እዮም። ካልኦቶም ተማሃሮ እዮም። ተመሊሶም ክወፁ እዮም። ቤተሰብ ዝመስረቱ ቆልዑ ዘዕብዩ እዮም። ስለዚ ኣትዮም ይበሃል እምበር ተመሊሶም ዝወፁ እዮም። ስለዚ ምእታዎም ንሰላማውን ኣብ ምድግጋፍን ምትሕብባርን ዝተሰረተ ፖለቲካ ንምስዓብን ንምቕጻልን ክኾን ይግባእ ኢሉ ዳንኤል ብርሃነ። ኣዝና ነመስግነካ ዳንኤል።
ካብ ማተሰኣ ኣሉላት ሰሎሞን ዓዲ ከሪምካ ካ ተመሊስካ እሞ ከመይ ኣሎ ዓዲ?
ዓዲ ፅቡቅ እዩ። ክራማት እውን መብዛሕትኡ ከባብታት ፅቡቅ ነይሮ። ዝመራ ፅቡቅ እዩ ዘሎ።
ኣብቲ ፖለቲካዊ ባይታ ኣሰላልፋ ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርትን ተቃዋምትን ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርትን ህዝብን ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል?
እዋ ኣብ ዝኸድ ኩሉ እዋን መበል 13 ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ከምኡውን መበል 11 ውድባዊ ጉባኤ ኢህወደግ ዝተካየደሉ እዩ ነይሩ። ብፍላይ ኣብ ትግራይ ተኩርና ምስ ንርኢ ከዓ ብደረጃ ክልል ትግራይ ዘለዋ ተሳተፋሉ ፈላማይ ጉባኤ እዩ። በዚ መዳይ ክንርኢ ከለና ሕወሓት ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቀሱ ውድብ ዓረና ከምኡውን ብደረጃ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ዝተፈላለዩ ተቃዋምቲ ፓርትታት ዓዲሙ ኣብ መክፈቲ ናይቲ ውድባዊ ጉባኤኡ መደረ ከካይዱ መግለፂ ሰናይ ትምኒት ከቅርቡ ገይሩ እዩ። ስለዚ በዚ መዳይ ምስቲ ዘልዕልካዮ ተሓይዘ ክሪኦ ከለኹ እቲ ፖለቲካዊ ምህዳር ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ ብደረጃ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ዘለዎ ኣብ ትግራይ እውን ፈላማይ ክበሃል ዝኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ተሓሳስባታት ምንቅስቃስ ዝተረኣየሉ እዩ ምባል ይከኣል።
ኣብዚ መገሻ ፈፂሙ ዝተመልሰ ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃነ እቲ ኩነታት ክግምግሞ ከሎ ገዛ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ካብ ህዝቢ ተነፂሉ ከም ዝነበረ ድሓር ግን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባብታት ዝነበሩ ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕትታት ንሕወሓት ሓዋቂፍዋ እምበር ዳርጋ ተነፂልኣ ነራ ዝብል ገምጋም ኣቕሪቡለይ ነይሩ እሞ ምስቲ ንስኻ ባይታ ዝረእኻዮ ኩነታት እንታይ ምበልካ?
ፅቡቅ እቲ ደጋዊ ዝኾነ ምክንያት ከምቲ ዳንኤል ዝቐመጦ ከይድ ይኽእል እ መብዛሕትኦም ሰባት እውን ዝካፈልዎ እዩ። ናፍቲ ውሽጣዊ ዝኾነ ግን ክመፅእ ከለኹ ብኣቅርቡ ሕወሓት ባዕሉ ኣብ ሽግር ከም ዝኣተዎም ግምጋሙን ነዚ ከዓ ክክሕስ ህዝቢ ሓደ ናይ መወዳእታ ንዕድል ክህቦ ከም ዝኽእል ገምጊሙ ህዝቢ እውን ናብ ከምኡ ዓይነት ገምጋም እዩ ኸይዱ። ትውድብ ንህዝቢ ከም ዝጠለመ ኣብ ምጥፍፋእ ኣብ በደል ህዝቢ ኣብ ምንካይ ድኽነት ብዙሕ ከምዘይተሰርሐ ከምኡ እውን ኣማሓደርቲ ብጉድለት ሰናይ ምሕዳር ንህዝቢ በደል ከም ዝፈፀሙ ብተወሳኺ ካልኦት ከባብታት ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ዝርአ ፀገማት እውን ብቐንዱ መመገስ እዩ ናይ ሕወሓት ስንፍና ከም ዝኾነ ኦሚድ እዩ። ስለዚ ብውሽጣዊ እውን ባዕሉ ዝቐመጦ ሕወሓት ናይ መወዳእታ ዕድል ህዝብ ይሆና አለ። ስለዚህ እንገጽና ናብ ትግራይ መሊስና ህዝብ ትግራይ ክንክሕስ ዝበደልና የበደላት ብግልፂ ገምጊምና ቐሚጥና ንህዝቢ ኣረዲና ኣስራሕነቶ ኢሉ ብርክት ዝበሉ ፌደራላዊ ስልጣን ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣመራርሓውን ናብቲ ክልል ተመሊሶም ዝሰርሑሉ ኩነታት እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ጉባኤ እውን ቀንዲ ኣቕጣጫ ቀፃሊ ስራሕቲ ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ማእኸል ዝገበረ ከም ዝኾነ ቐሚጡ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተካየደ መስርሕ ሰላም ክሳዕ ክንደይ እቲ ለውጢ ጋህዲ ኮይኑ ተረኣዩ እኳ ኣባይታ ከ እንታይ ለውጥ ኣሎ?
ፀቡቅ እዩ። ያው ኣብ ዓዲ ዝፀናሕ ኩሉ እዋን እውን ናይዚ ምኽፋት ዶብ ዛላንበሳ ሰንዓፈ ከምኡውን ዶብ ራማ ዓዲኳላ ሒዝካ ዘሎ ብምኽፋቱ እቲ 20 ዓመታት ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝቢ ክራኸብ ክኢሉ ብድሕሪኡ ምንቅስቃስ ናይ ህዝቢ ዕላዊ ዝኾነሉ እዋን እየ ነውን በፂሐ ሞ ብሰፊሑ ኤርትራውያን ኣብ መቐለ ዝንቀሳቀስሉ ካብ ጎረቤት ሃገር ዝመፅእ ከይኮነስ ከም ኣብ ሃገሩ ዝነብር ዜጋ እየተዓዚበ ድሓን መነባብሮ ዘለዎ ሕብረተሰብ መካይኑ ሒዙ መፅኡ ኣብቲ ከተማ መቐለ እንቅስቃስ ይገብር ዕዳጋ የካይድ ኣብኡውን ገዛ ተኻሪኦም ናብሮኦም ምክያድ ዝጀመሩ ኣለዉ። ብመዓልታዊ እውን ዝመፁ ኣለዉ። ብተወሳኺ ከዓ ዝሓሸ ኩነታት ናብራ ንምርካብ ክብል እውን ካብቲ ሃገር እንዳወፀ ዝውሕዝ ህዝቢ ከም ዘለዎ ተዓዚበ ኣሎ። ስለዚ እዚ እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ምዕባይ ዘመላኽት
እቲ ኣብ ኩነታት ትግራይን ኤርትራን ማዕቢሉ ዘሎ ነገራት ርኢኻ ክልቲኦም መንግስታት ካብ ልቢ ሰሪሖምሉ ድዮም ደጋዊ ድፍኢት ኣለ እውን ዝብል ርእቶ ስለዝሰማዕኹ እየ ዝሓተካ ዘለኹ ሞ ካብ በዓልቶም ዝተበገሰ ድዩ ወይስ ደጋዊ ፅሉ ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ተኣምን?
ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ዝነበረ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ብዓብዩ ዝኸሰሩ ክልቲኦም ህዝብታት፣ ክልቲኦም ሃገራት፣ ክልቲኦም መንግስትታት እዮም። ስለዚ እዚ ብቐንዱ ንሰላም ክደልዩ ንሰላም ክሰርሑ የገድዶም። ስለዚ ብኣብርኡ ሰላም ምምፁ ንክልቲአን ሃገራት ይጠቅም፣ ንህዝብታትን ንመንግስትታትን። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እቲ ደጋዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ወይ ከዓ ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ከባቢ ግን እዞም ክልተ ሃገራት ንዓቶም ጥዕም ብዝኽእል መልክዑ ምስርሖም ኣይተርፍን።
እሞ ናብዚ መፅኢኻ ኣለኻ እቲ ዳያስፖራ ማለት እዩ ኣብ ሓቀኛ ሚድያ ዝተመስረተ ሓበሬታ ካብ ምርካብ ሓሪፉ ማለት እዩ ኣብ ኩነታት ሃገሩ ክሳዕ ክንደይ ይነጥፈ ኣሎ?
ፅቡቅ እዩ። ኣጠቃላሊ እቲ ዳያስፖራ ኢትዮጵያዊ ኮነ እቲ ኤርትራዊ ምንጫ ሓበሬታ ኮይነን ዘገልግላ መራኸብቲ ትካላት ብርክት ዝበላያን ውሕዳት ኣይኮናን። በጀት ተበጂትለን ሰርሓ ከም ንበዓል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ሬድዮ ጀርመን ዝበላ ትካላት ኣብ ኣውስትራልያ እውን ኤስቢኤስ ዝበሃል ኣሎ መስለኒ። እዚኣተን ስርዓት ዘለዎ ኣካይዳ ሓበሬታ ከዓ ረጋጊዝካ ካብ ክልቲኡ ወገን ኣብ ምቕራብ ይነጥፋ እየን። ካብዚአን ብተወሳኺ ግን ዝተፈላለዩ ኣካላት ጉጅለታት፣ ፓርቲታት ካብ ማሕበራት ዘጣየሽውን ሚድያታት ካ ኣለዋ። ኣጠቃሊልና ናብ ሓደ መዲብናት ዳያስፖራ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራሕ እዩ ሓበሬታ ዝርክብ ኢልካ መደለምታ ምፃሕ ሜጋ እዩ።
ብመሰረት እቲ ሓድሽ ተርእዮታት ኣብ ወፃእ ዘሎ ኮሚኒቲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን እውን ንምርኻብ ውጥን መደብ ኣለኩም ዶ?
እዎ ኣሎ። ንዕኡ ከም ሓደ መግለፂ እውን ክኸውን ኣብ ፌስቲቫል ትግራይ ንኣብነት መንእሰይ ትግራዋይ ሙሉ ብርሃን ሰሃን፣ መንእሰይ ኤርትራዊ ሮቤል ሚካኤልን ብሓደ ኮይኖም ኣዚሞም እዮም። ብድሕሪኦም ዓዱን ከምኡ ካሕሳይ በርሃን ሰሎሞን ባይረኑ ዘቕረብዎ ምርኣይ ከኣል እዩ። ንሕና ኢና ፈሊምናዮ ክሬዲት ክወስድ ስለደለኹ እየ። ኣብ ቀፃሊ እውን ወፃ ዘሎ ሕብረተሰብና ክራኸብ እንቅስቃሳት ጀሚርና ኣለና። ኣብ ቀረባ እዋን ዓበይቲ ስራሕቶ ኣብዚ እውን ክህልወና ይክብለካ ይደሊ
ራይ ምባራ ሉላ ሰሎሞን ካብ ማተሳ ክብረት ያበለይ
ኣነ እውን ትዕድል ስለዝሃብካኒ ይቕኒለይ በትራ
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምድላዋትና እምበኣር በዚ ኢና ንፍፅም ዘለና ናይ ሎሚ ዓርቢ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ። ወዲ ትካቦ ዝፃወታ ደርፊ የመሪፀልኩም ዘለኹ ጉዕለሚነይ ብሳተላይት ቀዳመ ሰንበት ኣለና ሶኒ ድማ ብቐጥታ ፈንወሳ ንረኸብ ድሓንቃኒ እዩ
ወደ ሃይለ ሰባር ዓታሩ ከመዘኪ ሓሪቁ ነዲሩ ብግሓቱ ወስየልክ ሓለዋ ኣይረኽበኪ ጸኒሑ ጽምዋ ዓብቲ ሸኻ ናብቲ ልሙዕ ሳዕሪ ከነዋግዕ ብምልእታ ቐትሪ ዓሪኽኒ ኸምኡ ኸም ትገብሪ ኣይ ምዃኑ ነጊርክንፍቕሪ ሸዊ ስገም ክብርና ፋሰና ክኒ ኮይኑ ኣማከል ዓድና ሓቢኤ ወንጭፍ ክበትከሉ ዞም ሓድግና ዝበሉ ይበሉ ብዕለሚነይ ተቐልቀሊ ዓብቲ ሸኻ ምሳይ ወዓሊ ወዕለሚነ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.